voglio oggi annunciare che, accogliendo l'invito dei vescovi...
Me knaqësi ju njoftoj se duke pranuar ftesën i peshkvive dhe të autoriteteve shtetërore të Shqipërisë, dyshoj të shkoj në Tiranë të diel më 21 shtatorin ardhshëm. Me këtë shtektim të shkurtër dua të përforcoj në fe kishën e Shqipërisë dhe t'i dëshmoj inkurajimin tim një vendi që vuajti gjatë si pasojë e ideologjive të skaluarës.
Ky si Hariqi, njoftim historik që e dha vetë Papa sot në lutjen e Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shëmpjetrit, hapi parë i shtektimit shqiptar të Franceskut, Papa i dytë që do të shkel në Trojet shqiptare pas një shenjti, John Pali të dytë, më 25 prill 1991.
Kujtojmë se ky është shtektimi i parë i Papës Francesku në një vend evropian e ballkanik. Nërmjet saj e sa vendeve që e kanë ftuar, e vijojnë të ftojnë, Papa Bergoglio zgjodhi pikrisht Trojet shqiptare, sepse, si që thekson ai vetë në njoftimin e sotëm, nër më të vuajturat, edhe nër më të mbruajturat me gjak martirësh, që dhanë jetën për fe, për liri, për demokraci, për bashkëjetesë shembullore paqësore.